přímo z místa.
Jak je tady v Lázních před Vánocemi v prosinci?
No je tady hezky, dobrý vzduch, příjemní lidé, dobře se tady sedí i v těch prostorách lázeňských. Chodím sem na procedury a chodím sem ráda, že nemusím nikde dojíždět.
A kde budete trávit Vánoce?
Doma. Doma na ulici Lipovská.
To je tady v Jeseníku? Je to tady totiž vždycky přijde takové romantické, ať sem přijedu kdykoliv, ten Jeseník.
To je pravda.
Moc jsme si to užili, my už dneska odjíždíme. V loni teda tady byl sníh, ale určitě taky dorazí.
My jsme byli několikrát v Pramenu, sešli jsme aj dolů do Jeseníku na vánoční trhy.
Na náměstí to bylo moc hezké.
Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Dnes nás čeká romantická procházka Jeseníkem, jesenickými lázněmi, Pryznicovými lázněmi. A začínáme ji u romantické kávy a zákusku v tom velkém lázeňském domě, který dominuje tady krajině, v sanatoriu Pryznic. A naším průvodcem bude Jiří Glabazňa.
Dobrý den.
Dnes máme nádherný den, můžete se pak podívat na fotografie na našem webu a Facebooku. olomouc.rozhlas.cz je ta adresa. Říkali mi tady lidé, že se dá pořád chodit k těm pramenům i v tomto čase. Kam ještě?
Řekl bych, že v takovýhle den, jaký máme dneska, tak nás zvou tady vlastně Grefenberské louky a svahy k procházení a k obdivování těch nádherných výhledů. Samozřejmě ty lesní chodníky, lázeňské stezky, to vše je v provozu. Akorát musím upozornit, že po těch rozmarech počasí, které byly v září a v říjnu, ať už se jedná o silné deště, povodně, anebo i některé vichřice, při tom pohybu v lese je třeba opatrnosti, protože je tam větší množství popadaných stromů a ten pohyb je trošku náročnější.
Lázně jsou na kopci, sem ta voda určitě nedosáhla.
My jsme samozřejmě vytopeni nebyli, ale vody bylo tolik, že tekla všude, to znamená i tady v Lázních jsme byť v malé míře pocítili ten živel. No a ta doba, která pak následovala, nebyla jednoduchá ani pro nás, protože představte si, že máte tady vlastně 600 hostů a najednou není personál. No, personál buď se nemůže dopravit, nebo řeší kalamitu doma a podobně. Takže ten následující týden nebyl jednoduchý. Byla situace, kdy v neděli ráno mi říkala kolegyně, že přišla paní na recepci vrátit klíče, že odjíždí. A strašně se divila tomu, když se dozvěděla, že nemůže odjet, že cesty nejsou. Byli lázeňští hosté, kteří přestože tady přijeli odpočívat, rekondiční pobyt a podobně, tak se vydali po těch povodních pomáhat těm postiženým. Jo? Takže to všechna čest.
Vyšli jsme ven a před námi je schodiště a za ním panorama Jeseníků, vlevo pradět.
Vidíme vlastně masiv Šeráku a Keprníku. Vidíme dolů do údolí, do Lipové a nahoru na Šerák a to výškové rozpětí je téměř kilometr, proto to působí tak majestátně. To pohled, který neodmyslitelně patří k našim lázním.
No a dominantní je i to, co vidíme za sebou, to je hlavní budova lázní, Pryznic sanatorium. Nad ním vlaje 11 vlajek plus vlajka Evropské unie.
Hlavní budova, před kterou se nacházíme, je z roku 1910. Nová budova, tady o kus vedle vpravo, tak je z roku 1928. Takže vlastně tady ta hlavní budova je ještě z času Rakouska-Uherska. Dalo by se říci, že i ta atmosféra, která panuje uvnitř, tak je taková jako velkorysá, pohodová, vlastně z času, kdy ještě nepřišly ty katastrofy 20. století, že je to, jako, řekněme, velice příjemně takhle otištěno v té budově. Tohle místo bylo světoznámé už za času Vincence Pryznice a potom ještě dalších zhruba téměř 100 let. Dnes jsme lázně, kde jezdí převážně česká klientela, ale sem mířili lidé, pacienti z celé Evropy, ba i z celého světa.
Thank you. Přicházíme na začátek zdejší promenády, je to kousek od té hlavní budovy. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který se dnes vydal na romantickou procházku jesenickými lázněmi a městem Jeseníkem. A tady vlastně stojíme před nějakým pomníkem. Ono nám svítí do protisměru, do očí nám svítí slunce a vidíme nahoře nějakou ženu. To je první pramen, který tady vidíme dneska.
Jedná se o významnou kulturní památku. Je to český pomník z roku 1874. Letos v létě jsme oslavili 150. výročí této krásné památky a autorem sochařské výzdoby není nikdo jiný než Josef Václav Myslbek, významný pražský sochař, největší český sochař přelomu 19. a 20. století. Ta žena nahoře, to je řecká bohyně zdraví Hygie, a dole vidíme Bryznicův sochařský portrét.
Tady po levé straně je hrobka Vincence Bryznice s kaplí.
Tak to je památka z roku 1853.
Neustále po pravé straně vidíme ten masiv hrubého jeseníku. Potkáváme paní, která jde proti nám. Dobrý den. Jak se vám tady jde po té promenádě dneska? Vítr je čerstvý.
Vítr je čerstvý, no ale s větrem i bez větru. Prostě je to božský za všech okolností.
Odkud jste dorazila sem do Jeseníku?
Z Karlových Varů.
Z lázní do lázní?
Ano, z lázní do lázní. Ale každý lázně mají prostě svýho ducha, takže je to změna.
Čím se liší Jeseník?
Je otevřenější. Vidíte do daleka, postavíte se na ty pláně a vidíte prostě tu energii, která tady proudí.
Míme jehlanovitý sloup, nahoře pták s rozpřeženými křídly.
Mezi pacienty Vincence Bryznice a později Josefa Schindlera patřili hosté z Polska. A ten monument je vlastně polský pomník. Ten pták nahoře je polská orlice a je ozdoben nápisem v polštině a vlastně to hold Bryznicovi a studené vodě. A v době vzniku, to znamená v roce 1899, polský národ neměl svůj stát, Polsko bylo rozděleno mezi tři velmoci, tak vymýšleli a osnovali při pobytech tady v lázních obnovu státu a dnes vlastně každoročně 11. listopadu si tady naši sousedé z blízkých Glucholas připomínají svůj státní svátek, vznik novodobého Polska 11. listopadu 1918.
V létě to tak vidět není, teď vidíme velmi dobře taky romanticky působící domek na vrcholu toho kopce lázeňského.
Je to takzvaný Kopenhaus, dům na kopě. Tam bydlel Viktor Heger, tady místní osobnost, autor divadelních her a novinář a první člověk v Jeseníkách, který lyžoval, takže ten dům je spojený s pobytem Viktora Hegera tady na Gräfenbergu. Viktor Heger, rodák ze Zlatých hor a významná osobnost jesenických hor přelomu 19. a 20. století.
My jsme minuli další pramen. Kolik těch pramenů na Gräfenbergu je celkem a kolik je tady vlastně těch pramenů v okolí?
Minuli jsme Sofiin pramen, věnovaný manželce Vincence Bryznice Sofii. A pokud bychom počítali všechny tady na studničním vrchu, tak bychom došli k číslu asi 60. A pokud bychom započítali i další prameny třeba na protějším svahu na Zlatém chlumu, tak tam je dalších 25-30 pramenů.
My ten Zlatý chlum vidíme, to je vlastně naproti lázním jedna z dominant Jeseníku.
Tak je to tady přes údolí takový výrazný kopec osazený rozhlednou. Rozhledna je druhá nejstarší kamenná v Jeseníkách. Je postavená v roce 1899 a stavěl ji moravskoslezský sudetský spolek německých turistů. Jeho členem byl například Jan Ripper, Bryznicův zeď. Taky významná osobnost, která se zasloužila o rozvoj turistiky. Autor prvních turistických map Jeseníckých hor a tady budovatel vlastně infrastruktury, nejen turistické, ale třeba i železnice z Hanušovic do Jeseníku byla postavena díky organizačnímu úsilí Jana Ripra.
Není po něm pojmenovaná ta promenáda?
Ano, kráčíme po promenádě, která nese jeho jméno.
A jsme u možná nejvýraznějšího pomníku tady na téhleté promenádě a je to velký kovový lev.
Tak jedná se o maďarský pomník, to znamená, tady na promenádě máme tři pomníky, měli jsme český, polský a tady jsme u maďarského. A to je vůbec první pomník, který tady byl vlastně v okolí postaven. Maďaři, Prieznicoví pacienti, iniciovali tuhletu stavbu. Ve své době stála obrovské peníze, nějakých 40 tisíc zlatých. Se mohli postavit půl městečka za to. Jedním z těch iniciátorů byl baron Mikloš Vešelený. Hosté z Uher se významně zasloužili o rozvoj lokality a okolní krajiny.
My se s baronem Vešeleným ještě setkáme dnes v těch nižších polohách, až se jdeme dolů do města. A dolů se dá odtud právě dojít muzikantskou stezkou.
Pod sanatoriem Prieznic máme hudební altán, hudební pavilon. A to je místo, kde už v 19. století byly v létě každou neděli koncerty. A ti muzikanti po té stezce chodili do lázní vlastně hrát.
Muzikantskou stezkou jsme sešli do industriální krajiny Jeseníku. Na protějším kopci vidíme Zlatý chlum, rozhlednu a ještě nějakou věžičku.
Tady krásně vlastně vidíme křížový vrch. Jsou tam dvě věžičky, vpravo je to kostelík svaté Anny a vlevo penzion restaurace Křížový vrch, takže oblíbený výletní cíl tady v blízkém okolí nad městem.
Před sebou tovární komín a solární panely, také paneláky. A když se otočíme, tak vidíme našeho známého lva. Tady to není ta mohutná socha, ale taková tvář toho lva, která se dívá přímo čelně ze zdi.
Tak stojíme u Vešeleného pramene.
Baron Vešelený byl kdo vlastně?
Byl to Prieznicův pacient, vlastně bydlel dole ve městě a léčil se u Prieznice. Pobýval tady několik let, protože v Budapešti byl v nemilosti. Usiloval o maďarskou nezávislost a o nápravu poměru pro Maďary v rámci rakouské monarchie. Už v roce 1834 projevil zájem se tady léčit, ale trvalo to celých 5 let, než poprvé přijel, protože nebylo mu dovoleno vycestovat. Takže významný pacient a vlastně i významná figura v tom smyslu, že byl iniciátorem těchto staveb. Takže maďarský pomník Vešeleného pramen byl vlastně inspirátorem takového mecenáštví mezi těmi movitějšími Prieznicovými klienty. Ten dům, kde baron bydlel, tak už neexistuje a toto místo vypadá trošku jinak, ale ta Vešeleného zahrada ve své době byl vlastně tady v Jeseníku, v tehdejším Frivaldově pojem. Franz Liszt byl tady jako virtuos, interpret pro barona Vešeleného. Tady v té zahradě pro něho koncertoval.
No a my se z tohoto místa vydáme do Jeseníku, setkáme se s dalšími průvodci. Pro tuto chvíli děkujeme panu Jiřímu Glabazňovi, ať se daří a někdy zase v Prieznicových lázních. Nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Stojíme teď u té dominanty, kterou jsme viděli z lázní v centru Jeseníku. Spořademe přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Jsme tu s Janem Petráskem, historikem vlastivědného muzea v Jeseníku. Dobrý den.
Dobrý den. Pokud se podíváte na dnešní kostel, tak jeho podoba pochází z let 1882 až 1883. Nicméně stál tady asi celou existenci města.
Kousíček od kostela stojí tvrz.
Dnešní podoba vodní tvrze pochází zhruba z poloviny 18. století. Nicméně chvíli po vzniku města zde stál fortifikační objekt. Podle archeologických zjištění tato první budova, první fortifikační objekt, byl postaven zhruba někdy ve 20. letech 14. století.
Jaké byly vlastně počátky města Jeseníku?
Jeseník vznikl nejpozději v roce 1267, kdy disponujeme první zmínkou o vsi v té době. Město je zmiňováno v roce 1295.
Letos je ta doba poznamenána povodněmi, které byly pro mnohé nebývalé. Jak to bylo s těmi povodněmi v minulosti?
Od první zaznamenané povodně v roce 1813 těch povodní bylo, troufám si říct, i na několik desítek. Mám jich zaznamenané ještě několik během toho 19. století, pak další samém závěru, pak tu zhruba nejtragičtější minimálně do dnešních časů v roce 1903, v roce 1921 a potom tu, kterou si ještě všichni pamatují, v roce 1997.
Jak jsou popisovány tyto povodně třeba ve srovnání s tím, co přišlo letos?
S povodní v roce 1903 disponujeme například několika brožurami, kde je ten průběh docela podrobně popsán a troufám si říct, že asi se ta situace úplně nelišila od té dnešní.
My jsme si všimli toho nápadného rozdílu, že jsme sešli k Vešelénému prameni muzikantskou stezkou z těch honosných lázní do industriální zóny.
Po úpadku těžby zlata začalo se v regionu rozvíjet textilnictví, které se potom zhruba od konce 18. století začalo docela překotně rozvíjet. Měla tady svoji továrnu rodina Reigen-Reimann, která právě vybudovala ten tovární komplex, který jste mohli vidět. Její představitelé byli dlouholetí starostové Jeseníku a dokázali to město výrazně proměnit. Byli například hlavními dodavateli ložního prádla, stolního prádla damaškového na císařský dvůr. Obchodovali takřka s celým světem, sbírali ocenění na světových výstavách po celém světě. A rodina zde působila vlastně až do konce druhé světové války. Soukromá firma v areálu na toto odvětví ještě stále navazuje.
Když stojíme tady u té tvrze, na kterého nejvýznamnějšího obyvatele této tvrze můžeme vzpomenout?
Rozhodně nejvýznamnější jesenický hejtman, který právě sídlil na vodní tvrzi, byl slavný hudební skladatel Karl Dieters z Dietersdorfu.
Na nádvoří tvrze se setkáváme s Markétou Rušarovou, dokumentátorkou a digitalizátorkou vlastivědného muzea v Jeseníku. A vy byste nám mohla říct něco tady k té vánoční výzdobě?
Tato výzdoba vznikla vlastně tak, že se jedná o zvětšené figury, které pocházejí z Betléma, z farního kostela na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Ty figury byly původně v rozměrech zhruba 5-6 cm a nám se podařilo jednak ty figury zvětšit a postupně doplnit chybějící části a zvětšit je do v podstatě lidské velikosti a vystavili jsme je zde v nádvoří tvrze. Nejstarší figura té svaté rodiny pochází ještě z 19. století. Ta datace bude pravděpodobně z roku 1897 a autorem je Antonín Čelout, známý třebíčský betlémář. Ty ostatní figury většinou datované nejsou a pravděpodobně pocházejí až ze století 20. a autory často neznáme.
S dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme došli až na Masarykovo náměstí v Jeseníku. Stojíme u radnice, už i tady je vánoční výzdoba, stromeček nazdobený a betlém vyřezávaný. Vidíme tu postavy skoro v životní velikosti. A setkáváme se tu s etnografem vlastivědného muzea Jesenicka Matějem Matelou. Dobrý den.
Zdravím vás.
Když se na ten betlém díváte, je to betlém tradiční, připomíná staré časy, jaké tu bývaly dřív v Jeseníku?
Tradiční je určitě v tom smyslu, že je vyřezán lidově, by se řeklo, to znamená ze dřeva, zřejmě lipového hádám, a ne příliš v tom nejlepším slova smyslu profesionálně, je to prostě betlem vycházející z lidových tradic i tou kompozicí.
Trochu se ochladilo, je zima, tak zkusíme tady blízkou kavárnu. Jak si tedy ty Vánoce, tady čas vánoční vůbec, adventní, můžeme představit v těch letech minulých?
Tak když se vrátíme třeba na konec 19. století, tak samozřejmě byl rozdíl mezi adventem a Vánocemi ve větších městech, v Jeseníku, ve Zlatých horách, v Bruntále, v Šumperku a v chudých chalupách v horách. Ale ten adventní čas v podstatě prožívali všichni velice podobně, velice duchovně. Rozjímalo se, večer se scházelo, dralo se peří, vyprávěli se příběhy, většinou tedy strašidelné, jak je v Jeseníkách ostatně zvykem. No a k té strašidelnosti přispěl i 5. prosinec, kdy historicky zde chodíval Mikuláš, ale později, na počátku 20. století, se k němu přidávali i ti takzvaní Krampusové, Pušnekl ve slezském nářečí, tedy ti děsiví čerti, které dnes známe z Rakouska. Jesenické děti ovšem nebyly ochuzeny ani prosince 6. druhého dne, kdy dostávali dárky také, nicméně ne od svatého Mikuláše, ale od svých kmotrů.
Ten advent, to čekání vlastně na ty Vánoce, přinášelo to nějakou speciální atmosféru do zdejší zimy?
Přinášelo. Tady byly kostely vždycky plné po celý rok, ale řekl bych, že v té době byly ještě o něco plnější. A v Jeseníkách, tak jako jinde, ale v těch Jeseníkách je to poměrně typický jev, že se tu vždycky v lidové slovesnosti, ale i v lidové zbožnosti mísil ten svět křesťanských motivů se starými pohanskými motivy.
Můžete uvést nějaké konkrétní zvyky?
Podobnost s tím českým prostředím je v tom, že když lidé budou dodržovat celodenní půst, tak uvidí něco zlatého. V českém prostředí je to prasátko, tady to bylo jehňátko. Večer okolo 6. hodiny zasedli lidé ke štědrovečerní tabuli a velice zajímavé je, že modlitbu, kterou pronášel tedy otec většinou, tak ta modlitba se odehrávala pod hvězdami. Velice často, nikoli tedy u stolu, ale přímo tedy v tom prostředí venkovním. Co se jedlo? Bohatější měli rybu, většinou tedy s povidlovou omáčkou a knedlíkem, to byla taková typická slezská německá variace. No a ti chudší museli vzít zavděk švestkovou polévkou, medovou kaší a často se tu jedlo jídlo zvané Mohnklisla, tedy taková obdoba polských makůvek dnes, žemle máčené v mléce podávané s mákem. No a lidé mysleli i na hospodářská zvířata, darovali svým ovcím, kravám, kozám něco sladkého, většinou teda medový nebo jablečný koláč. A z Bruntálska máme dochovanou tradici, že hospodáři potírali hospodářským zvířatům víčka medem, aby byla po celý rok zdravá. No a kousek medu házeli i do studny, aby byla voda celý rok pitná. Dokonce dávali i ovocným stromům drobky od večeře, kosti z ryb, skořápky z ořechů, aby dobře plodili. V tomto vidíme jasné pohanské tradice.
My jsme už několikrát zmínili v našem pořadu živly. To určitě ovlivňovalo život těch starých horalů.
Ovlivňovalo to život starých horalů především v práci v létě, protože dřevo jste tu museli chystat už v červnu, jak kroniky dobové dobře vypovídají, a protože jste neměli motorovou techniku, tak jste to dřevo chystali v podstatě až do listopadu a byli jste rádi, že jste vůbec jej nachystali při další práci, kterou jste měli. Například do roku 1848 ještě byla i robota. No a podle dobových kronik víme i, že mnohé Vánoce zde byly doslova zasypány sněhem, kdy se chalupníci někdy i nedostali do kostela na mši, ale to je právě to kouzlo Vánoc, které oni měli a nám už se v posledních letech trochu vytrácí.
A můžu se zeptat i vás tady, paní v kavárně, jak vy vnímáte ten adventní čas tady v Jeseníku?
Asi klasicky stejně jako každý rok, i když letos je to takové hektické skrz ty povodně všechno, ale už se to všechno vrátilo do normálu a myslím, že si to chceme všichni tady užít.
Takže děkuji a hezké Vánoce.
Děkuji vám také.
Děkuji a hezké Vánoce.
Nápodobně.
Vycházíme z kavárny ven na náměstí, vidíme na nebi nad horami zářit hvězdu a před radnicí svítí vánoční stromek a vedle něho je nasvětlený betlém a kolem si hrají děti. Pěkný předvánoční čas vám přeje a naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.